ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ስፖርታዊ ጸብጻባት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን እነቕርበሉ ሰሙና መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ መትከል እዮም ሓዳስ ጋንታ የቋምት። ሰሎሞን ባሪጋን ዘይነብ ይመርን ኣብ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ይዕወቱ። ድሬ ቱኔ ኣብ ማራቶን ፍሎረንስ ትዕወት ዝብሉ ናይ ሎሚ ቀንዲ ፍጻመታት ናዮም። ክትከታተሉና ብትሕትና ንዕድም። ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ኢትዮጵያ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ቶታል ዘ ግሬት ኢትዮጵያን ራን ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ። ሰሎሞን ባሬጋ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ዘይነብ ይመር ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ። ሰሎሞን ብመንፅር እቶም ዘመዝገቦም ዓወታት ክርአ እንከሎ ብሉፅ ዓመት 217 እዩ ይሕሊፉ። ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም መንስያት ትሕቲ 18,300 ሜትሮ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ተዓዋቲ ኮይኑ ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ኣትለቲክስ 500 ሜትሮ ሓሙሻይ ወፂኡ ቁረብ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳድ ከ ኣብ ኣሎንስ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ደሜይን ሊብረ ዝዓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ውድድር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ ግዜኡ ተሳቲፉ ተዓዋቲ ኮይኑ ሞገስ ጥዑማይ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ዳዊት ፈቓዱ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ዘይነባ ይመር ተዓዋቲ ዝኾነት ንጠቕላላ ርሕቀት ናይቲ ውድድር 32 ደቂቕን 31 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ግርማዊት ገብረ ዘርአ ክልተ ካሊታት ድሒራ ካልአይቲ ክትወፅእ ንከላ ተዓዋቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝኾነት ፎቴን ተስፋይ ሳልሰይቲ ከም ዝወፀት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልተ ተሳተፍቲ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 217 ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ሓቢሩ። ብመሰረት እቶም ጸብጻባት እቲ ሓደ ተሳታፊ ኣብ ከባቢ ጎተራ ምስ በጽሐ ወዲቑ ብኡንብኡ ክመውት እንከሎ እቲ ኻልእ መወዳእታ መስመር ድሕሪ ምርጋጹ ምስ ወደቐ እዩ። ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ንህጹፅ ሕክምና እንተተወስደ እኳ ሕክምና ቅድሚ ምርካቡ ህይወቱ ክትሓልፍ ክኢላ። ናይዚ ዓመት ውድድር ልዕሊ 44,000 ጎየይቲ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ በብዓመቱ እናዓበየ መስሕብ ካብ ደገ ዝመፁ በጻሕትን ደቂ ሃገርን እናኾነ መጺእ ኣሎ። ከምዚ ዝከር እዚ ዓመታዊ ውድድር ኣብ 2001 ብተበግሶ ሃይለ ገብረ ስላሴ ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ክሳብ ሕጂ 17 ውድድራት ኣካይዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ፍሎረንስ ኢጣልያ መበል 34 ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያውያን ዓብላሊ ዓወት ኣመዝጊቦም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወተት ድሬ ቱኔ ክትከውን እንከላ 2:28 ደቂን 55 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ንሳ ቅድሚ ነዚ ዓወት ምምዝጋባ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ኣይተሳተፈትን። እንተኾነ ግን ኣብ 2:08 ኣብ ማራቶን ቦስተን ተዓዊታ ኣብ 1 ሰዓት ዝነውሐ ብምጓዓዝ መዝገብ ዓለም ሒዛ እያ። ኣብተ ናብ ውድድር ዘይተሳተፈትልን ዓመታት ወሊዳ ኸኣ ኣደ ኮይና ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፋ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሰሮሜ ነጋሽ ተቲ ሓደ ደቂቕ ድሒራ ካልይቲ ክትወፅእ ከላ ሑሴን መሰራ ዱቢስ ሳልሰይቲ ወፅያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቀሉ ዘላለም ባልቻ ንባሕሬን ብምውካል ዝዓበየ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ማሞ ካልኣይ፣ ኬንያዊ ጊልበርት ኪርሞ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ከም ዝዛዘሙ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ 24 ሕዳር ኣብ ሞናኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ስነ ስርዓት ብሉፃት ኣትሌታት ዓለም 2017 ሽልማት ተዓዲሎም። ቀጠራዊ ሙዕታዝ ዒሳ በርሽም ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ብሉፅ ኣትሌት ኣይwፍ 2017 ተሰሚዩ ሽልማት ክዕድል እንከሎ ቤልጅማዊት ናፊሳ ቱትያም ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተመሪጻ። ወዲ 26 ዓመት ሙዕታዝ ኣብ ዓመተ 2017 ኣብ 11 ውድድራት ዝላ ብራኸ ከይተሳዕረ ዝወደአ ኣትሌት እዩ። ብልፅቲ ኣትሌት ናፊሳቱ ብወገና ኣብ ውድድራት ሄፕታትሎን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብልፅቲ መጻኢት ኣትሌት ተባሂላ ዝተሰለመት ኮይና ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ ወርቂ መዳልያ ዓቲራ እያ። ፕሬዚደንት ኣይwፍ ሰባስቲያንኮ ንሙዕታዝ ዒሳ ስልማቱ ክዕድሉ እንከሎ ልኡል ኣልበርት ናይ ሞናኮ ኸኣ ንናፊሳቱ ስልማት ኣርኪብዋ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ጃማይካዊ ህቡብ ኣትሌት ዩሴን ቦልት ዝለዓለ ስልማት ፕሬዚደንት ከም ዝተሰለመ ተፈሊጡሎ። ከም ዝዝከር ኢትዮጵያዊት ኮኸብ ኣትሌት ኣልማዛያና ካብተን ናይ መወዳእታ 3 ዕፅያት ነይራ እያ። ናብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ምስ ንሰግር ኤርትራዊ ኣትሌት ቅድድም ብሽክለታ መትከል እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዛዘመ ዙር ሩዋንዳ 2017 ድሕሪ ዘመዝገቦም ዓወታት ፕሮፌሽናል ኮንትራክት ወይ ውዕል ተፈርሞ ጋንታ የናዲ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ክልተ መድረኻዊ ዓወታትን ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ድሕሪ ወዲ ጋንቱ ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣርርያ ምምዝጋቡ ጽቡቕ መፋነዊ ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኮይኑሉ እዩ። መትከል ኣብ ታሪክ ዝሩዋንዳ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ብዝሒ መድረኻዊ ዓወታት ማለት ክብረ ወሰን 5 ዘመዝገበ እዩ። እንተኾነ ግን ዕድሚ 24 ብምኻሉ ካብቲ ጋንቱ ዝመደበቶ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ፕሮግራም ወጻኢ ኮይኑሎ ብሉጻት ውፅኢታቱ ኣበርክቱን ኣብ ዓወታት እታ ጋንታን መድረኻዊ ዝንኡን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዘየገድስ ፕሮፌሽናል ውዕል እተፈርሞን ስራሕ እትህቦን ጋንታ ካብ ዝመጽእ ዓመት ይደልሎ። ንሱ ድሕሪ ምዝዛም ዝሩዋንዳ ንሳይክሊንግ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ውዕል ምስዝኾነ ጋንታ ከም ዘይብሉን ውፅኢቱ ተዓዚቦም ጋንታታት ክመጽኦን ተስፋ ከም ዘለዎን ሓቢሩ። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ካብቶም መንእስያት ተቐዳደምታ 2 ካልኦት ማለት ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን ደቡብ ኣፍሪካዊ ኒኮላስ ድላሚንን ናብ ወርልድ ቱር ክጽንበሩ ስለ ዝመረጸቶም ንመትከል ቦታ ሲናትሉ ዝሓሸ ዕድል መትከል ሓንቲ ኤውሮጳዊት ጋንታ ቦታ ክትከፍተሉ ኮይኑ እንተዘይኮነ ግን ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ውድድሩ ከም ዝቕጽልን ምስ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝጽንበርን ሓቢሩሎ። ንሕና ከዓ ጽቡቕ ዕድል ንምነየሉ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ህቡባት ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ድሕሪ ውልቃዊ ብደረጃ ጋንታ ወይ ከዓ ሃገር ዘመዝገብዎ ዓወታት ኣብ መላእ ዓለም ኣድናቖት ይረኽቡ እዮም። እንተኾነ ግን ንኽብሮም ዝስየሙ ወይ ዝወሃቡ ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፍሉያት ጥራይ ዘይኮኑ ኣገረምቲ፣ ኣብ ገለ እውን ኣስደመምቲ እናኾኑ ይኸዱ ኣለዉ። ገለ ካብዚኦም ትርእዮታት ንምጥቃስ እምበኣር ሓንቲ ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ጋንታ ወዲ ኣይቮሪኮስት ህቡብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዲድየር ድሮግባ ፈለማ ዝጀመረላ ወይ ዝተሳተፈላ ብምንባራ ካብቲ ብስሙ ዝተረኽበ እትዋት ርብሕ ዝበለ ገንዘብ መጺዋ። ነዚ ኣበርክቶ ንምምስጋን ከኣ ነቲ ሜዳኣ ስታድየም ዲድየር ድሮግባ ኢላ ሰሚያቶ። ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ከተማ ስዎን ከኣ ንሓደ ጎደናኣ ብስም ኣከፋፋሊ እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፓርክ ጂሱንግ ሰሚያቶ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ጌሽኩም እንተጠሚኹም ኣብ ሓደ ቦሎኛ ቢላንኮርት ዝበሃል ከባቢ ኬድኩም ብ25 ፓውንድ ብስም ስዊድናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ዝተሰርሐ ለዝላታን በርገር ክትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ተሓሳስ ሓደ ኣብ ሩስያ ዝርከብ መዋለ እንስሳታት ሓደስቲ ዝተወልዳ 3 መናቱ ፑማ ዝተባህላ ኣናብር መሲ፣ ስዋረዝን ነይማርን ኢሉ ሰሚወን። ሆላንዳውያን ተመራመርቲ ጠፈር ወይ ህዋ ብቁፅሪ 14282 ትፍለጥ ዝነበረት በራሪት እምኒ ወይ ኣስትሮይድ በቲ ህቡብ ተጻዋታይ ወዲ ዓዶም ዝኾነ ዮሃን ክሪፍ ክሪፍ ኢሎም ክሰሚዋን ከለዉ ዝሓለፈ ዓመት ህላውኣ ዝተረጋገጸ ሓንቲ ጋላክሲ ኸኣ በቲ ናይ ብሓቂ ጋላክቲኮ እዩ ተባሂሉ ብገለ ደገፍትን ፈተውትን ዝእመነሉ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብስሙ CR7 ተባሂላ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖርቱጋላዊ ጆሴ ሞሪኞ ገለ ኣዝዮም ይጸልዎ ገለ ኸኣ ብኡ መጠን ይፈትዎ። ኣብታ ዝተወለደላ ከተማ ስቡታል ዘለዉ ነበርቲ ግን ፈትዮም ድዮም ጸሊኦም ኣብ ገማግም ባሕሪ ክዘናግዑ እንተ ኾይኖም ብስሙ ዝተሰምየት ኣቨኒዳ ጆሴ ሞሪኞ ዝተባህለት መንገዲ ኣጋር ክረግጹ ኣለዎም። ንስኹም ከ ሰማዕትና ብስምኩም እንታይ ክግበረልኩም ምመረጽኩም? ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕሶ ነዚ ይመስል። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።